tā, ka tā ir aizliegtā vienošanās lieta, kas ir saistīta ar smagu konkurences likumu pārkāpumu, tad šajā gadījumā būtu ļoti rūpīgi uzmanību jāpievērš visiem pasūtītājiem, publisko personu kapitāla sabiedrībām, arī privātiem uzņēmumiem, kas rīko un piedalā, faktiski organizē Eiropas Savienības līdzekļu ietvaros iepirkumus, tomēr tiešām rīkot patiesi neatkarīgos iepirkumus, arī instruēt darbiniekus, ka tomēr iesaistoties aizliegtās darbībās no faktiski no šī pasūtītāja puses, var tikt noteikti atbildība ir uzņēmumam, un par to var tikt noteikti arī ļoti liels sots.